Saodat asri qissalari. Makka fathi. Hudaybiya sulhi tinchlik va huzur keltirdi. Ayniqsa ko'pdan beri o'zaro dushman bo'lgan ikki qabila erkin nafas olish imkoniga ega bo'ldi. Ulardan Bani Bakr qabilasi Qurayshning, Huzo qabilasi esa musulmonlarning himoyasi ostida edi. Endi 10 yil muddat bir-birlariga qarshi qurol ko'tarilmaydi. Ammo yillar davomida qalblarda pistirma qurib yotgan kin va dushmanlik tuyg'ulari 10 yil kutishga rozi bo'larmikan? Kunlardan bir kuni Bani Bakr qabilasidan bittasi janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shanlariga hajviya o'qidi. Buni eshitgan bir huzolikning jahli chiqdi. Bir urgan edi, u odamning boshi yorildi. Qonga belanib qabilasiga bordi-yu, endi jilovlana boshlagan dushmanlik hislari qaytadan alanga olib ketdi. Vaqt o'tkazmasdan hozirlik ko'rildi va bir kecha Vatir degan buloq boshida dam olayotgan huzoriklar ustiga hujum qilishdi. Bunday bir fursatdan Quraysh ham foydalanib qoldi. Bani Bakr qabilasiga qurol aslaha va boshqa lozim narsalar bilan yordam uyushtirdi. Hatto hujumda bevosita ishtirok etganlar ham bo'ldi. Uyqu karaxtligi ichida dushman qilichlariga nishon bo'lgan huzoriklar uchun qochishdan boshqa bir chora qolmagan edi. Eng yaxshisi haram doirasiga kirib olish. Bani Bakr ahlini boshqa bir yo'l bilan to'xtatib bo'lmasdi. Jonlarni quvchilab qochib borishardi. Kimga yetib olinsa o'ldirilar, o'lgan huzoliklar qonlariga belanib yerga cho'zilishar edi. Nihoyat haram maydoniga kirib olishdi-yu, erkin nafas ola boshlashdi. Bani Bakr ahli ham haram maydoniga kirgach, qilichlarini qillariga solib qo'yishdi. Qabila raisi Navfal o'shqirdi. Nimaga to'xtab qoldilaring? Nimaga dushmanga omonlik beryapsizlar? Ko'ryapsan-ku, haram doirasiga kirdik. Ilohlarning jahlini chiqarib nima qilamiz? Navfal ko'pirdi. Bugun iloh filoh yo'q, o'ch bor. Sizlar haramda o'g'irlik qilganlaringda, odam so'yganlaringda qayerda edi ilohlar? To'xtamanglar, o'chlaringni olinglar. Hech kim bu amrga qarshi chiqmadi. Takror qinidan chiqdi qilichlar. Qochish va quvlashlar endi Makka ko'chalariga ko'chdi. Huzoliklar zo'rg'a Buday ibn Varqoning uyiga yashirinib jonlarini qutqarishdi. Ularning bir qismi ayollar va bolalar edi. Ko'chalarda o'ldirilgan odamlarning jasadlari sochilib yotardi. Budayl bunday parishon ahvolda uyga panoh istab kelgan odamlarni ko'rib, yuraklari ezilib ketdi. Tez Bani Huzodan bir necha kishini yoniga olib Madina yo'liga tushdi. Borib Rasululloh janobimizni topdi va bo'lgan voqealarni aytib berdi. Himoyalari ostidagi insonlarning bunday bosqinlarga uchrashi janobi payg'ambarimizga og'ir botdi. Yordam berilajagi haqidagi va'da qildilar. Musulmonlar qanday himoya qilinsa, ular ham ayni shaklda himoya etilajaklarini angladilar. Huzoliklarning ishi bitgandan keyin Qurayshning ichiga go'yo bir qurt tushdi. Huzoliklar Madinaga borib bo'lgan ishlarni yetkazsa, vaziyat tahlikali edi. Yaxshi natijani kutib bo'lmasdi. Ulardan avval tashabbus qilib, yangi bir bitim tuzishga erishish eng sog'lom bir ish bo'lardi. Tez orada Abu Sufyon yo'l tadorigini ko'ra boshladi. Madinaga otlandi. Aslida bu ishlarga u aralashmagan, ammo keladigan balo ham uni chetlab o'tmasligi aniq edi. Yo'lda Budayl ibn Varqo bilan huzolik hamrohlarini uchratib, peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi. Qay yerlardan so'raymiz, ey Budayl, Yasribdanmi? Deb so'radi xavotir ichida. Yo'q, Yasribda qiladigan ishimiz yo'q. Abu Sufyon gapni aylantirmoqchi bo'ldi. Yasrib xurmolardan bir ikkita ikrom qilsang, yesak bo'larmidi? Dedi. Bizda Yasrib xurmosi yo'q, ey Abu Sufyon. Safaring bexatar bo'lsin. Yo'lingdan qoma, deya Budayl uning hamrohlari yo'llarida davom etishdi. Abu Sufyon ularning ortlaridan bir muddat qarab qoldi. So'ng ulovidan tushdi. Ular mingan ulovlarning axlatlarini titkilab ko'rdi. Yangi rangi bo'zardi. Ichini dahshat va qo'rquv qoplab oldi. Yolg'on gapirishibdi. Meni aldashibdi. Ular Yasribdan kelishyapti, deya to'ng'illadi. Bu bir qarorga kelishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmadi. Voqeani yetkazishgan bo'lsa ham, borib yangi bir ahlashuv chorasini qidirgani ma'qul. Shundan foyda. Tez ulovga minib Madina sari shoshildi. Madinaga borgach ilk ishi qizining uyini axtarish bo'ladi. Abu Sufyon shunday qildi. Xiyol muddat o'tirib damini olishi, nima qilajagi haqida qizi bilan maslahatlashishi lozim. Har holda Ummu Habiba bu ishdan xabardor bo'lsa kerak. Ummu Habiba eshikni ochib, qarshisida otasini ko'rishni ham ko'rishini hech kutmagan edi. Axir qachondan beri ko'rishmagan. Xush kelibsiz otajon dedi. Abu Sufyon ichkariga kirdi, ro'paraga solingan ko'rpacha tomon yurdi. Ammo qizi shosha-pisha ko'rpachani yig'ishtira boshlaganini ko'rib dovdirab qoldi. Bir onda aqli uvadagi aylandi. So'ng turgan joyida bir muddat qotdi. So'ngra ruhidagi alg'ov-dalg'ovlarliklarning ifodasi o'laroq tiliga bir ikkita kalima keldi. Tushunmadim, qizim, meni bu ko'rpachaga loyiq ko'rmadingmi? Yo bu ko'rpachani menga loyiq ko'rmadingmi? Qizi aniq tiniq javob berdi. Bu ko'rpacha Rasulullohnikidir. Shunga o'tiradilar, shunday otadilar. Sizni bunga o'tirg'izmayman, chunki mushriksiz, najassiz, dedi. Bu so'zlar Abu Sufyonning miyasiga xanjar bo'lib sanchildi. Necha yillardan beri endi ko'rishib turgan qizi shunday bir ishni qilsa, undan shunaqa bir gap eshitsa-da qanday erib bitmasin. Bizdan ketganingdan keyin senga bir narsa bo'lib qolibdi, deya oldi zo'rg'a. So'ngra g'alati bir tuyg'ular iskanjasida qolgan aqlini ishlatishga ehtiyoj ham sezmasdan boshini ham qilgancha chiqdi ketdi. To'g'ri Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam janobizining huzurlariga bordi. Ey Muhammad, men bu yerga oramizdagi bitimni ham kuchaytiraylik, ham uzaytiraylik deb keldim, dedi. Seni bu yerga keltirgan sabab shu, demak, shundaymi? Ey Abu Sufyon, ha shu. U bu holda biz bitimimizga rioyali va sodiqmiz. Uni buzmaymiz ham, unga nomuvofiq ish ham qilmaymiz. Ammo biz o'rtamizdagi bitimni yangilashimiz lozim. Sizlar bitimni buzdinglarmi? Uni buzadigan bir ish qildinglarmi? Yo'q. U holda yangi bitim tuzishning ham lozimi yo'q. Abu Sufyon taklifini yana takrorladi. Janobi Akram sallallohu alayhi va sallam javob bermadilar. Shu tariqa Abu Sufyon bu ko'rishishdan bir foyda chiqmasligiga ishonch hosil qilib masjidni tark etdi. Ammo Makkadan bu yerga hech bir ish qilmaslik uchun kelmagan edi axir. O'ziga bir dastak istashi, oraga tushadigan bir odam topishi, yordam berib yuborishini iltimos qilishi lozim. Shu niyatda Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning yoniga bordi. Rasululloh janobimiz istamagan bir masalada senga yordamchi bo'lolmayman degan javobni oldi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning javobi ham bir olov parchasiday edi. Miyasiga qon urilganday bo'lib, nima? Deya hayqirdi. Sizlarga yordam beramanmi? Ovora bo'lmay, Abu Sufyon. Dunyoda menga orqa bo'ladigan birgina chumoli qolgan bo'lsa-da, vallohi u bilan birlashib sizlarga qarshi kurashaman. Keyin Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Toliblarga Alloh ulardan rozi bo'lsin uchradi. Fatim ulardan ham nafs ko'rmadi. Chorasizlik har tarafdan uni o'rab olgan edi. Fatima roziyallohu anhoning huzurlariga bosh urib bordi. Men bir ayol kishiman. Hech kimni himoyamga ola olmayman, dedi u. Hech bo'lmasa manavi olsin himoyasiga, dedi Abu Sufyon shu atrofda o'ynab yurgan Hasanga ishora qilib. U hali bola, o'yindan boshqa narsani bilmaydi. Abu Sufyon takror Hazrati Ali'ni topdi. Nima deysan, ey Abul Hasan, menga nima qilishni tavsiya etasan, dedi. Hazrat Ali xotirjam javob berdi. Ey Abu Sufyon, sen Qurayshning kattasisan. Odamlar orasiga bor, har ikki tarafni ham himoyangga olganingni e'lon qil. Keyin yurtingga qaytib ket. Shunday qilsam biror yordam bo'ladi deb o'ylaysanmi? Vallohi ko'pam unday deb o'ylamayman, lekin tavsiya etishga boshqa bir yo'l ham ko'rmayapman. Abu Sufyon nojor ortiga qaytib ketib, masjid yoniga yaqinlashdi. O'sha atrofda yurgan odamlarga qarata, ey Rossiyaslik xalqi, menga quloq solinglar, deya hayqirdi. G'ala-g'ovur tingach so'zida davom etdi. Men Qurayshning kattasi Abu Sufyonman. Ham Qurayshni, ham Yasrib xalqini himoyamga olaman, deb baqirdi. Shundan keyin kimning nima deyishini ham kutmasdan tuyasi boshini Makka tomonga burib jilib yubordi. Bir zamonlar burni bulutlarni suzib yuradigan Abu Sufyon hozir Madinadan rosa parishon bir holda qaytayotgan edi. Holbuki Madinani yer bilan bitta qilish, dunyoda bitta ham mo'min qoldirmaslik uchun ulkan bir qo'shin to'plab kelganiga hali 3 yil ham bo'lmagan. O'z pushti kamaridan bo'lgan qizi uyida ko'rpachaga o'tirishiga izin bermadi. Boshini urib boradiganlar borganlar hammasi uni tezroq o'zidan yiroqlashtirishning yo'lini axtardi. Endigina 4-5 ga kirgan bolachaning himoyasini istaydigan darajada nochorlikka tushdi. Uhud jangining g'olib qo'mondoni sifatida "Yasha, ey shonli Xubal!" deya g'alaba naralarini tortgan Abu Sufyon hozir karaxt bir alfozda ketib borardi. Payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam Xandaq urushining oxirida endi bundan buyon Quraysh hech musulmonlarga qarshi jangga chiqa olmasligining xabarini bergan edilar. Abu Sufyonning ham bitimni yangilash maqsadida yolvorishga kelishi musulmonlardan qo'rqayotganlarini, ularning katta bir kuch sifatida ko'rayotganlarini anglatar edi. Abu Sufyon qizini qaytib ko'rmasdan, undan hol-ahvol so'rashni da xotiriga keltirmasdan Madinadan chiqib ketgandan keyin payg'ambar janobimiz ham tevarakdagi musulmon qabilalarga xabarchilar yubordilar. Lekin safarga chiqilajagini, qurollanib qo'shinga qo'shilmasliklarini buyurdilar. Lekin qay tomonga borilishini hech kim bilmasdi. Faqat bu gal ilgarilariga qaraganda katta tayyorgarlik ko'rilayotgani ma'lum edi. Makkaga olib boradigan yo'lga tushildi. Biron kimsaning oldinga o'tib ketishiga yo'l qo'yilmasdi. Shu zayl Madinadagi hozirliklar xabarining Makkaga yetkazilish ehtimoli ham kesildi. Ashulachi xotin. O'sha kunlari Madinaga Sora ismli bir ashulachi xotin kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga bordi. O'rtada bunday suhbat kechdi. Islom dinini qabul qildingizmi? Yo'q. Madinaga hijrat qilib keldingizmi? Yo'q. U holda maqsading nima? Yo'lda qoldim, yordam istab keldim. Bironta ulov bilan yegani oziq-ovqat berishlaringni iltimos qilaman. Rasululloh janobimiz unga yordam berishni buyurdilar. Xotinga oziq-ovqat berildi. Bu orada janobi payg'ambarimizning sahobalaridan Xotib ibn Abu Balto u xotinni bir joyda yolg'iz o'tirgan holda topdi. Qo'liga 10 oltin tutqazdi. "Bular nega?" so'radi ashulachi xotin. "Sendan bir istagim bor." "Qanaqa istak?" "Bir xat beraman. Shuni Makkaga borib Qurayshning peshvolaridan birontasiga berasan. Masalan, Suhayl ibn Amrga bersam bo'ladimi?" "Suhaylga ber. Safvon ibn Umayyaga ber. Yoki Ikrima ibn Abu Jahlga ber. Qay biriga bersang ham bo'laveradi." "Juda soz, roziman." Hatib xatni berdi. "Faqat sen bilan uchrashganimni hech kim bilmasligi kerak, tushunyapsanmi? Mendan ko'ra taniydiganrog'ini topolmaysan," dedi. Sora xatni oldi va shu zahoti o'rnidan turib safarga otlandi. Endi uni yo'ldan to'sadigan hech bir sabab qolmagan edi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo yuborgan vahiy farishtasidan bu haqda xabar olib, o'zlari yaxshi ko'radigan 3 kishini yonlariga chorladilar. Darhol yo'lga chiqishlarini, Zulxalafa yaqinlarida yetishajaklari bir xotinni to'xtatib, u bilan olib borayotgan xatni olishlarini, o'zini esa bo'sh qo'yib yuborishlarini buyurdilar. Agar xatni bermasa o'ldirishlari mumkinligini eslatdilar. 3 birodar Makkaga tomon ot qo'yishdi. Nihoyat Zulxulayfa yaqinlarida yolg'iz ketib borayotgan bir xotinni uchratishdi. "To'xtay yo'lchi," deb buyurishdi. "Yolg'iz boshga ketayotgan xotindan nima ham istaysizlar? Yoningdagi xatni olishga keldik. Adashyapsizlar. Menda xatbat yo'q." "Adashganimiz yo'q. Sen u xatni bizga topshirasan, keyin yo'lingda ketaverasan." Xotin hamon o'zida hech qanday xat yo'qligini aytib yalinar edi. "Unda ulovingdan tush, tekshiramiz," deyishdi. Xotin tushdi. Narsalar titkilab ko'rildi, ammo xat yo'q edi. "Ko'rib turibsizlar, xat bat yo'q. Endi meni o'z holimga qo'ysangizlar, yo'limni davom etsam." Lekin Hazrat Ali'nin fikri boshqacha edi. "Rasululloh yanglish xabar bermaydilar. O'zing chiqarib bermasang, ko'nglingdan axtarishingga to'g'ri keladi. Topsan o'zingdan ko'r, boshing ketadi." Shunday deb 1-2 odam uning ustiga bostirib yurdi. Bir qo'li bilan qilichning qabzasida edi. Xotin ishining jiddiylashib borayotganini anglab, darrov so'z ohangini o'zgartirdi. "Ha, mayli," dedi. "Orqaga o'girilib turinglarchi." Uchala birodar orqaga o'girilishdi. Xotin boshini ochib, soch o'ramlarining ostiga yashiringan xatni chiqardi va ularga uzatdi. Shu tariqa masala hal etildi. 3 birodar vazifalarini ado etishgandan shod sevinchli nigohlar ila bir birlarini qutlashardi. So'ngra xotinga ha mayli joningni qutqarding, ulovingga minda yo'lingga ketaver deb izn berishdi. Ali, Zubayr va Mivdoddan Alloh ulardan rozi bo'lsin. Iborat 3 kishilik bu guruh esa Madina yo'lini tutdi. Mana siz istagan xat, ey Allohning rasuli. U xotinga xuddi siz aytgan joyda yetib oldik. Voqealarni gapirib berishdi. Payg'ambar janobimiz Xotibni huzurlariga chaqirtirdilar. U kelgach xat o'qildi. Xotib ibn Abu Baltodan Quraysh kattalariga: "Xabarlaringiz bo'lsin, kim Allohning rasuliga qarshi chiqa olmaganingiz darajada katta qo'shinni ustularingizga hozirlamoqda. Tadbirli bo'linglar. Tushundingmi bu xatni, ey Xotib? Qanday qilib inkor etadi? Qanday qilib yo'q, taniy olmayman deydi. Bunday deb razolat ustiga razolat chiqarishga ne hojat? Boshidan qaynoq suv quyilganday bo'ldi. Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam huzurlarida yolg'on so'z aytish siz menga tuhmat qilyapsiz deyish bilan barobar edi. Xotib bunday ish qila olmasdi. Ey Allohning payg'ambari, tanidim dedi. Nimaga bunaqa ish qilding? Ey Allohning rasuli, menga bir hukm chiqarishingga shoshilmang. Men aslida qurayshlik emasman. Keyin kelib Qurayshga yuqingan bir odamman. Sizning yoningizdagi muhojirlardan har birining Makkada yaqinlari bor. U yerda qolgan oila a'zolari bilan mollarini asray olishadi. Holbuki men bunaqa imkoniyatdan mahrumman. Bu xat bilan ularga bir yaxshilik qilgan bo'layinda, men javoban ular mening oilamni va mollarimni qo'risinlar deydim. Ammo men bu ishni dinimdan qaytganimdan yoki islomdan pushaymonlik tuyib kufrga ketganimdan qilmadim. Maqsadim Allohga va Rasuliga xiyonat emas, dedi xotib. Rasul akram janobimiz ashobga qaradilar. Birodarlaringiz to'g'risini aytdi, dedilar. Bu muborak so'z xotibning tomirlari bo'ylab yashin tezligida tarqalib, qalbiga bir farahlik to'ldi. Allohning rasuli shuni kutgan edilar. Lekin Hazrat Umar o'zini boshqara olmay qoldi. Ey Allohning rasuli, ruxsat bering, bu munofiqning bo'ynini chopib tashlay, dedi. Bu so'zlarni aytayotganida Umarning ovozimi shiddatliroq edi yoxud ko'zlaridan sachragan olovlarmi yanada yoquvchi edi, bilib bo'lmasdi. Ammo Rasululloh janobimiz bunga yo'l qo'ymadilar. Bu odam Badr jangida qatnashgan. Qayerdan bilasizlar? Balki Alloh taolo ularga qarata ko'ngillaring istaganini qilinglar, sizlarni kechirdim deb qolar, dedilar. Bir necha daqiqa ichida bir umrga tatigulik alamni chekkan xotibning yuragiga bu so'zlar go'yo suv bo'lib sepdi. Najot mujdasini olgan edi u. Birdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizni vahiy holati chulg'ab oldi. Ovozlari kesildi. Atrofda hayajonli kutish onlari boshlandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan olamlarga rahmat qilib yuborilgan janobimizning muborak tillari vahiyni issig'ida birodarlariga yetkazdi. Ey mo'minlar, mening ham dushmanim va sizlarning ham dushmanlaringiz bo'lgan mushriklarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga do'stlik haqida xat xabar yuborursizlar. Holbuki ular sizlarga kelgan haq din va Qur'onga kofir bo'lgandirlar. Ular payg'ambarlarni ham, sizlarni ham Parvardigoringiz Allohga iymon keltirganlaringiz sababli o'z diyorlaridan haydab chiqarmoqdilar-ku. Agar sizlar mening yo'limda jihod qilish uchun va mening rizoligimni istab chiqqan bo'lsalaring, u holda mushrik kofir kimsalarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga pinhona do'stlik qilmoqdasiz. Holbuki men sizlar yashirgan narsani ham, oshkor qilgan narsani ham juda yaxshi bilguvchidirman. Sizlardan kim shu ishni qilsa, bas aniqki u to'g'ri yo'ldan ozibdi. Ey mo'minlar, agar ular mushriklar sizlarga zarafar topsalar, dushmanlaringiz bo'lurlar va sizlarga qo'l va tishlarini yomonlik bilan cho'zurlar. Ya'ni sizlarni o'ldirurlar, haqoratlar qilurlar. Ular sizlarning yana kofir bo'lishlaringizni istarlar. Qiyomat kunida sizlarga qarindosh urug'laringiz ham, bola-chaqalaringiz ham foyda bermas. Qiyomat kunida Alloh o'rtalaringizni ajratib qo'yar. Bas nechun o'sha urug' avlodingizni himoya qilish uchun Allohga gunohkor bo'lmoqdasiz. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Mumtahana surasi 1-3 oyatlar. Ulug' Mavlo mo'minlarning kofirlarga qanday munosabatda bo'lishlarini yana bir bor ko'rsatib berdi. Alloh diningizni islom to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan, ya'ni ularga yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo'lishlaringizdan qaytarmas. Albatta Alloh adolat qilguvchilarni sevar. Alloh sizlarni faqat dinlaringiz to'g'risida sizlar bilan urushgan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqargan hamda sizlarni haydab chiqarishda bir-birlarga yordamlashgan kimsalardan, ular bilan do'stlashganingizdan qaytarur. Kim ular bilan do'stlashsa, bas ana o'shalar zolim kimsalarning o'zidir. Mumtahana surasi 8-9 oyatlar. Mo'minlar bilan bo'ladigan do'stlik esa hech qachon boshqa mo'minlarning ziddiga xizmat qilmayacak edi. Shunday qilib, xotil e'tiborsizlik bilan qilib qo'ygan bu ishining jazosi o'laroq Badr ahlidan ekanligining hurmatiga beriladigan haqdan quruq qoldi.